Din Sfânta Evanghelie după Ioan citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte, pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut niciodată, nu l-a văzut vreodată. Fiul cel unul născut, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Și aceasta este mărturia lui Ioan, când au trimis la ei iudeii din Ierusalim preoți și leviți ca să-l întrebe, cine ești tu? Și el a mărturisit și nu a tăgăduit. A mărturisit, nu sunt eu Hristos? Și ei l-au întrebat, dar cine ești? Ești Ilie? Și a zis el, nu sunt. Ești tu prorocul? Și a răspuns, nu. Deci i-au zis, cine ești, ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis? Ce spui tu despre tine însuți? El a zis, eu sunt glasul celui ce strigă în pustie, îndreptați calea Domnului, precum a zis Isaia prorocul. Și trimișii erau dintre farisei și l-au întrebat și i-au zis, de ce botezi, deci, dacă tu nu ești Hristos, nici Ilie, nici prorocul? Ioan le-a răspuns zicând, eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru se află acela pe care voi nu-l știți, cel care vine după mine, care înainte de mine a fost și căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei. Acestea se petreceau în Betabara, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Hristos a înviat. Evanghelia care ați auzit-o este continuarea celei care Evangheliei citite noaptea de înviere, la început era cuvântul și cuvântul era Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Începând cu Paștile, cu învierea, se citește Evanghelia de la Ioan. Și se continuă și e firesc că e legată cumva de Hristos și de înviere, sunt aceste prime părți din Evanghelia de la Ioan, din capitolul 1. Dar noi, în această a doua zi de Paști, tot de învierea Mântuitorului, ne legăm. Și știți, de foarte multe ori noi zicem Mântuitorul și numim pe Hristos Mântuitorul și nu știm de ce îi zicem Mântuitorul, sau dacă știm, zicem doar El este Mântuitorul pentru că ne-a izbăvit din moartea cea veșnică, din pieirea. Noi acum știm că murim, știm că îmbătrânim, știm că vom ajunge la sfârșit, dar știm că va veni vremea când vom învia. Dar altceva nu mai știm prin ce ne este Mântuitor. Alții care au cât de cât o credință mai vie, știind și simțind lucrarea Lui Dumnezeu în viața lor și văzând de câte ori Dumnezeu i-a ajutat, zic, ne este Mântuitor că El a rămas viu și ne ajută în multe, multe, nenumărate situații ale vieții noastre. Dar cam la atâta se reduce ce înțelegem noi prin că este Mântuitorul nostru. Dar să știți că am putea vorbi prin ce ne-a mântuit Hristos sau ce a făcut Hristos în care ne mântuiește, cred că dacă ne-am apucat, am putea vorbi cel puțin o jumătate de an. Atâtea sunt lucrurile care le-a adus Hristos mântuitoare. E ca și cum cineva, un om foarte bun, foarte bun, a venit de undeva de departe la o familie săracă, noi suntem familia cea săracă, și pe Hristos îl numim doar un om foarte bun, dar este și Dumnezeu, a venit și a adus o tolbă mare de daruri pentru sărăcia aceea. Știți exact ca la acea povestire a lui Tolstoi despre care el spune că este o povestire a lui Tolstoi, Trei boieri români se numește, și e vorba de trei boieri români care și doreau din tinerețe să meargă la Ierusalim, să se închine la mormântul Mântuitorului. Alt dor nu aveau mai mare decât ei să ajungă. Banii ar fi avut cât de cât și încă de la început. Dar treburile vieții, căsătoriile, după aceea problemele care le-au avut, nu i-au lăsat, nu le-a dat timpul acesta să aveau copii, aveau probleme. Și nu le-a dat timpul să ajungă la Ierusalim. Și după ce copiii s-au dus la casele lor și au rămas, încă cât de cât în putere, au zis, acum ar fi vremea să mergem, că dacă nu mai mergem acum, nu mai mergem niciodată. Dar în vremea aceea ajunge la Ierusalim, era foarte greu, nu ca acum cu avionul, în câteva ore ești acolo și... Și se făcea 2-3 luni pe drum din România, din Valahia până în Ierusalim și se mergea, dacă mergeai pe jos, și au mers pe jos și se cobora în, din tot Balcanul până în Grecia și de acolo se trecea pe, prin Istanbul, prin vechiul Constantinopol, se trecea dincolo în Asia Mică și prin toată Asia Mică și se cobora prin Siria și se ajungea la Ierusalim. Și și-au adunat ei bani, și-au adunat tot ce aveau nevoie și-au pornit. Și la un moment dat, pe drum, trecând undeva între Bulgaria și Grecia, prin munții aceia unde sunt mulți români, au găsit un sat care era unde ajungeau ei acolo adăstau, acolo rămâneau peste noapte și plăteau oamenii care îi găzduiau. Și când au ajuns într-un sat, nu răspundea nimeni. Nimeni n-a ieșit la poartă și câini erau morți prin curți și a zis, ce se întâmplă în satul ăsta? Și au îndrăznit și au intrat într-o casă mai la marginea satului și au găsit întreaga familie pe moarte, cumva, de inaniție, de foame. Deci mureau de foame oamenii și au stat în noaptea aceea cu cei trei, i-au ajutat cu cei câți erau în familia aceea, cei trei au rămas cu familia și după ce i-au hrănit cu ce aveau ei la ei, și au pus cât de cât, au început să mai miște, să se ridice de pe paturi, au zis, noi trebuie să plecăm. Dar unul dintre boieri n-a putut. A zis, mergeți voi, că eu mai rămân. Că am auzit că sunt în sat mult mai mulți. Vreau să văd cine, ce, cum. Și ei au plecat, s-au dus la Ierusalim, au călătorit mult până acolo și acest boier l-au așteptat undeva pe drum, la Tesalonic, se spune că l-ar fi așteptat 2-3 săptămâni ca să se întoarcă, dar boierul acesta nu s-a mai întors. De fapt, el și ei au ajuns la Ierusalim, cei doi, și acolo era multă lume, se intra doar prin, dacă plăteai, un fel de dragoman care era acolo și care, nu știu dacă știți că în 500 de ani de stăpânire otomană, nu se putea intra la Sfântul Mormânt, deci decât dacă plăteai pe un turc și administrația turcă care cerea tot mai mult și foarte mult ca să intre la Sfântul Mormânt, ei conduceau, de atunci sunt la Sfântul Mormânt aceea cu fesuri și cu niște toiege mari și care lovesc în pământ, din vremea conducerii turcești și nu putea intra la Sfântul Mormânt fără să le plătești lor. Și în timp au devenit tot mai mari, tot mai mari. Ei strânseseră boierii și ca să dea bani să poată plăti. Populația era lăsată doar în anumite zile de sărbătoare. Restul, în mormânt, intrau doar cei care plăteau mult. Și au ajuns cei doi, aveau bani să-i plătească, dar în același timp nu reușeau să-l îmbuneze pe dragomanul acela, nu reușeau să-l găsească. Când reușeau, erau alții care se îngrămădeau în mormânt și nu aveau ei loc. Dar în toate zilele cât au stat acolo și au stat vreo 2-3 săptămâni, au văzut în Sfântul Mormânt că neîncetat stătea boierul al treilea să se ruga acolo. Și au spus, ce caută boierul ăla? Că nu l-a lăsat noi în Bulgaria? Cum a ajuns el înaintea noastră? Și cum stă acolo? De unde l-a țisat bani? De unde l-a țisat că el e acolo cu capul pe Sfântul Mormânt tot timpul? Și noi stăm la coadă, ne uităm peste. Și n-au reușit să se închină la Sfântul Mormânt, cât au stat 2-3 săptămâni, s-au întors înapoi necăjiți și pe drum au zis cum ne-au înșelat, cum ne-a înșelat boierul ăsta, cum ne-a, uite, o fi luat-o, cine știe pe ce cale mai scurtă, cine știe ce file ale la Ierusalim și uite, ne-a nenorocit. Și când au zis, lasă că suntem pe la el, pe la moșie, să-i spunem noi, să le spunem rudelor, să ce fel de prieten bun am avut noi. Și când au ajuns acolo, boierul era de mult acasă. El, de fapt, fusese în Bulgaria, în satul acela, dimineața s-a dus printr-o satul, a găsit zeci de familii într-o stare, unii morți, alții vii, și și-a dat tot ce strânsese, toată averea lui, tot ce trebuia să consume până la Ierusalim și acolo ca să intre, și le-a dat la necăjiția aceea, s-a fost în târguri, a adus mâncare pentru tot satul, a lăsat lucrurile și când se plece, n-a mai avut pentru ce se plece la Ierusalim, că nu mai avea bani. Și s-a întors înapoi și a rămas la moșia lui. Și aceștia veniseră să-l certe, să spună că să-i certe pe rude, să rudele. Dar l-au găsit acasă și toți au dat mărturie că el e acasă, de când? Venise înapoi. Și atunci au înțeles ei că acele daruri și binefaceri pe care le-a făcut, l-a făcut pe acesta să fie în duh acolo, la Ierusalim, mai mult decât ei care au ajuns cu trupul. Dar eu vreau să vă zic, darul pe care l-a făcut acest boier acelei comunități, că i-a salvat-o din moarte, cam așa a venit Hristos la noi. Deci cum a fost acest boier care a rămas cu noi, care a rămas cu acel sat și a făcut acolo bine și a dat multe daruri, și darul care se rămâne pentru mulți ani, le-a dat, eu știu, butoaie de un de lemn care se rămână mulți ani și făină pentru mulți ani și tot felul. Ei, Hristos a venit tot așa ca boierul acela și a rămas cu noi, s-a desprins din trăime, nu s-a desprins, a rămas, dar într-un fel a coborât, a făcut această chenoză și a rămas cu noi și ne-a ajutat ca să nu murim sufletește. Și nu numai că ne-a ajutat și a ajutat vremea aceea, oamenii din vremea aceea, ci pe toți ceilalți până la sfârșitul veacului a lăsat hrană pentru toți, până la sfârșitul veacurilor, ca să nu pierim pe drum. Și printre darurile pe care Hristos ni le-a dat, vreau să vă amintesc că astăzi unul, am început aseară să-l spun, este amintirea vieții Mântuitorului și a patimilor și a cuvintelor sale. Amintirea vieții Mântuitorului este mântuitoare pentru viața noastră, este mântuitoare. Ne scoate din toate supărările, din toate tristețile. Este un... exact cum în vechime sau la anumite popoare care mai trăiesc și acum în zona Amazoniei sau în alte părți sau în Africa Neagră exista obiceiul acela șamanic de a vindeca oamenii prin a le reaminti că a fost odată o vreme în care oamenii au trăit frumos, în care oamenii nu erau mușcați de moarte, în care nu era boală, în care nu era suferință. De fapt, toate aceste popoare își aduceau aminte de raiul primordial. Chiar dacă n-au auziseră viața lor, nu aveau cărți. Dar ei știau din moș strămoș că a fost o vreme în care omul a fost etern, în care omul a fost fericit, în care omul a fost bucuros. Și procedura de temăduire era că la bolnavul în stare critică te duci și spui la ureche, uneori și ore în șir, îi aduce aminte cât de frumos era. Adică el stă și suferă, se chinuie și tu îi tot spui și ce frumos era și cum era și cum era copacii și cum era viața și nu era durere și nu era suferință. Și făcea așa, cumva, îngăduia Dumnezeu de se petreceau și minuni. Adică se refăcea omul, își venea în firea lui. Poate că doar liniștea pe care le-o imprimau cei care povesteau, îi făceau să-și mai vină din boală. Sau poate că chiar aveau puterea aceste amintiri ale binelui primordial în care a trăit omul. Dar vă spun că Hristos, prin viața lui, a adus o aducere aminte a binelui a lui Dumnezeu, de mii de ori mai valoroasă și mai puternică decât toată amintirea raiului primordial. De mii de ori. Adică căderea omului a fost prin uitarea de Dumnezeu, a uitat atunci Adam și Eva bunătatea și dragostea lui Dumnezeu și s-a încrezut în altceva. Și pe aceea toată căderea omului, în toate vremurile care au urmat, au fost tot prin uitarea lui Dumnezeu, cu cât s-au îndepărtat mai mult oamenii de Dumnezeu și nu l-au văzut și nu l-au cunoscut și nu l-au auzit. Ei s-au lăsat mai puternic în mrejele diavolului și a minciunilor lui și reîntoarcerea la starea de bine, la putere duhovnicească, reîntoarcerea la sănătate sufletească și chiar trupească, este reamintirea lui Dumnezeu. Și nu a oricărui Dumnezeu, nu a unui Dumnezeu inventat de noi sau pe care îl avem noi în minte, cum foarte mulți îmi spun, dar eu am un Dumnezeu al meu, pe care știu, îi bănuiesc că există un Dumnezeu, un arhitect al lumii, de al meu. Acea amintire a unui Dumnezeu care nu are istorie, care nu are date, decât că știi că e un mare anonim, nu știi cum îl cheamă, dar există, nu are putere să te vindece. Amintirea adevăratului Dumnezeu, care a venit și a lăsat urme în istorie, care a lăsat, s-a manifestat, a pășit, a umblat, a vorbit, a murit, a trăit, după aceea a înviat. Amintirea acestui Dumnezeu vindecă sufletul. Vindecă inima, vindecă și trupul. Deci amintirea acestui Dumnezeu este vindecătoare. De aceea îngerii la femeile milonosițe le zic, amintiți-vă de cuvintele pe care le-a zis, amintiți-vă de El, amintiți-vă, de ce-L căutați pe cel viu între cei morți? E ca și cum ar spune, nu-L știți că El este viu și viu va rămâne pentru totdeauna? Chiar credeți că El este mort? Nu-L cunoașteți. Amintiți-vă că este viu. Că el a fost viu și l-a socotit viu și a socotit că n-are cum să-l muște moartea pe acesta. Și iată, este viu și amintiți-vă de cuvintele lui, de faptele lui pe care le-a făcut. Acestea sunt niște sfaturi veșnice, nu numai pentru femeile acelea. Așa cum Mântuitorul, întâlnindu-se cu apostolii, asta a făcut. Le-a amintit lor toate locurile, de exemplu, în prima seară, când s-a arătat Mântuitorul, cum am citit ieri seară, arătarea Mântuitorului la apostoli, știți ce a făcut? Le-a deschis mințile să înțeleagă Scripturile. Deci primul lucru pe care a făcut Mântuitorul venit la ei, în primul rând că i-a mustrat, că n-au crezut, că au uitat cuvintele lui și n-au crezut pe cei ce-l văzuseră înviat, le-a deschis mințile să înțeleagă toate locurile despre el. Și toate momentele când el le-a spus despre toate lucrurile acestea. Amintirea acestor lucruri era vindecătoare. Și imediat la femei se zice că după ce îngerul a zis, amintiți-vă de cuvintele pe care le-a spus, ele s-au bucurat, au tresăltat. Deci numai amintirea și-au adus aminte de Hristos și s-au bucurat, s-au cutremurat de bucurie. Așa au fost și cu cei doi călători spre Emaus. Mântuitorul le vorbea de toate locurile care vorbeau despre el și probabil că a amintit și de câte ori le-a spus el și cum le-a spus. Și ei așa de tare s-au umplut de bucurie încât fremăta inima lor și ziceau la sfârșit, oare nu ardea în noi inima noastră când ne vorbea pe cale și ne târcuia Scripturile? Ardea, înțelegeți? Nu mai era tristețe, nu mai era... Ardea. Și acest adevăr că noi, amintindu-ne de patimile Mântuitorului, de crucea Lui, de suferința Lui, de durerea Lui pentru noi, dar și de înviere, noi vom ieși din tristețe, o spune Mântuitorul la cine așa de taină, voi veți plânge și vă veți stângui, iar lumea se va bucura, se va veseli, dar întristarea voastră se va preface în bucurie și într-o bucurie pe care nimeni nu va putea lua de la voi. Și să știți că cuvântul ăsta rămâne veșnic, e al lui Dumnezeu. Adică amintirea și durerea pe care o are omul atunci când își aduce aminte de ce a pătimit Hristos, de ce s-a întâmplat și se răpătește și el printre cei care au participat la... sau puteau participa. Sau oricum am participat la Hristosul lăuntric, la același proces, la același răstignire și participăm constant. Amintirea asta dureroasă l-a scos pe Petru din lepădare și l-a făcut apostol din nou, că a plâns cu amar Petru după ce s-a lepădat. Și amintirea asta și și-a adus aminte, zice Petru, țineți minte textul, că Petru s-a lepădat și era liniștit, nu avea nicio problemă după ce s-a lepădat. Dar zice, în clipa aceea Hristos s-a întors, Luca ne spune asta, în clipa aceea, după ce s-a lepădat de treia oară, Hristos, care era ca un pridvor și era bătut de cei din Sinedri, lovit, batjocorit, s-a întors spre el și el i-a văzut ochii lui Hristos și și-a adus aminte de ce îi spusese Hristos. Și-a adus aminte de Hristos, înțelegeți? Și această aducere aminte l-a umplut de durere imensă și a plâns cu amar, dar plânsul ăsta s-a transformat în bucurie fără sfârșit după aceea. Fără sfârșit, a rămas cu Hristos întotdeauna și l-a mărturisit și până la sfârșitul veacurilor. Ei, și când zice Mântuitorul, voi veți plânge și vă veți stângui. Pentru ce să plânsă? Pentru Hristos, că veți vedea ce s-a întâmplat cu mine și voi veți plânge și vă stângui, dar vă spun vouă că bucuria voastră se va transforma, tristețea voastră se va transforma în bucurie. Și aceasta nu va putea lua nimeni de la voi. Asta e ce vrea omul. Tot căutăm bucurii care să nu poată fi luate de la noi. Lucruri care să fie numai ale noastre, să nu se atingă răul de noi. Și nu reușim, cum zice Mântuitorul. Nu căutați să investiți în lucruri care vă duc tot în tristețe să vă coborâ. Nu neapărat numai în mulțire de averi, nu numai neapărat în mulțire de cunoștințe, nu numai că acestea se atinge furul de ele, hoțul se atinge de ele, rugina se atinge de ele, moria se atinge de ele și zice să investim în Dumnezeu, dar nu oricum, ci în această aducere a minte de patimile Mântuitorului. Gândiți-vă câtă istorie se cuprinde numai în cuvintele îngerilor care au zis femeilor, iată locul în care a zăcut Domnul. Adică, parcă se cuprinde cum a zăcut, cum a fost pus acolo, cum a fost... înfășat. Ce s-a întâmplat? Cum a ajuns să fie, să zacă Domnul în moarte? Și toate astea, adică asta e o rememorare a unor îngeri însăși rememorează lucrul ăsta. Îngerii sunt cei care rememorează și această rememorare îi vindecă de toate durerile interioare. Deci vă spun, este un dar imens. Cine își aduce aminte de Hristos iese din toată tristețea lumii acestea. cine își aduce aminte de patimile Mântuitorului, de-aia îl ținem răstignit și îl vedem aici, ca să ne vindece de moarte. De aceea zice Hristos, precum a înălțat Moise șarpele în pustie pe o cruce mare, așa se va înălța Fiul omului, ca oricine crede într-un să nu piară. Auziți? Deci el a căzut în această stare de smerenie, s-a smerit până la moarte și încă moarte pe cruce. Și de ascult și prin ascultare a făcut asta de Tatăl, dar și cu voia Lui. Ca noi, uitându-ne spre El, să nu murim sufletește. Pentru că noi suntem mușcați de șerpii otrăvitori ai lumii acestea. Vezi, ești un ratat. Vezi, ești necăjit. Vezi, nu poți nimic. Vezi, nu bătrânești. Vezi, ești bolnav. Vezi, alții pot, tu nu poți. Vorbele rele ale oamenilor, răutățile celelalte, toate necazurile vieții te mușcă din toate părțile. Întoarcerea ochilor spre Hristos este vindecarea veșnică. Dacă Fiul lui Dumnezeu, unul născut singurul, a fost prigonit încă din copilărie, traumatizat, cum zicem noi acum, suntem obsedați de traume, traumatizat mai mult ca orice om, s-a născut într-o iesle, n-a fost primit în casă, a trebuit să stea câtva acolo în Betleem, după care să fugă 3 ani jumate prin Egipt, străin, neștiu de nimeni, necunoscut, cine știe ce au mâncat, unde au mâncat, cum au mâncat, cine le-a dat. Nu ca acum, când se protejează copiii, când sunt case, când sunt lucruri speciale, asociații care se ocupă. El a fost. Al nimănui. Și pe aceea a întors, n-a putut să stea la Betleem unde ar fi vrut să stea, pentru că erau regi care, și împărați, urmașii lui Irod, care doreau moartea în continuarea celor născuți acolo în Betleem în perioada aceea și putea fi expusă de soi. Deci el era expus în continuare la moarte și tocmai de aceea s-au mutat în Nazaret, în vechea locuința lui Iosif, unde era un sat îndepărtat, micus, pe o sprânceană de deal, în care nimeni să nu știe de ei. Deci ei au trăit în ascuns cumva ca niște terorizați ai istoriei. Faptul că el n-a ieșit în evidență în sat și din cauza asta, nu numai pentru că era smerenia lui sau, ci pentru că orice ieșire în evidență însemna moartea și pentru el și pentru mama lui și pentru orice rudenie din partea lui Iosif. Asta însemna, asta s-a întâmplat cu Natanael. De asta i-a zis lui Natanael, când i-a zis Mântuitorul, te-am văzut când erai sub smochin, el fusese izbăvit din prigoana de la Betleem, fiind faptul că părinții l-au ținut câteva zile sub un smochin, dar asta rămăsese un ascuns, o taină pe care nu trebuia să o spună la nimeni. Era o mirare și o minune că au trăit 3 zile fără să vină nimeni să-i dea nimic, nu l-au mâncat animalele, dar au scăpat, au plecat în altă regiune a lui Israel, au trăit cum au trăit și asta nu trebuia să știe nimeni, că și acum, dacă se afla, puteai să fie omorât. Urmașii lui Irod omorau pe cei care se născuseră în perioada aceea. Și de aceea a căzut Natanael. Doamne, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Tu ești împăratul Israel. În secunda când i-a zis asta, numai el știa asta. Numai el și părinții lui care probabil muriseră. Nimeni altcineva nu știa. Și el a zis, de unde mă știi? Și el i-a răspuns, te-am văzut când erai sub mochin. Adică, eu te-am îngrijit de nu te-au mâncat animalele. Eu te-am îngrijit de nu te-au mâncat insectele. Eu te-am îngrijit de n-ai murit de foame și de sete. Te-am văzut. Adică, a vedea înseamnă a îngriji, a fi alături, a proteja, nu numai a vedea în sine. Te-am ocrotit când erai sub smochin. Eu sunt acela. Și de aceea Natanael a fost, pur și simplu, a căzut în genunchi înaintea acestui. Și a recunoscut că numai Dumnezeu poate să știe asta. Deci această întoarcere la patimile Mântuitorului, cum vă ziceam, copilăria toată a dus-o în suferință, în frică, în spaimă. Și arătarea lui și după aceea cei 3 ani jumătate, știți cum au fost. De 21 de ori, e gata să fie omorât. De 21 de ori, le spune Evanghelia de la Ioan. Să fie omorât cu pietre, să fie aruncat de pe stânci, să îl prindă soldații templului, să-l omoare. Vândut, prins, s-a dat preț pe capul lui. Așa era căutat, ca ultimul tâlhar. S-a dat preț pe capul lui și după aceea, știți, patimile și toate celelalte. Păi când se întoarce omul și zice, dacă Fiul lui Dumnezeu așa a pătimit, mai, care n-a avut nici urmă de păcat, care n-a greșit cu nimic, din potrivă a făcut tot binele cât se putea face oricărui om, și celor care meritau și celor care nu meritau. Dacă acesta spune, păi eu, și în nimic nu te poți compara cu Hristos, dar în asta că te asemeni cu El în suferințe și în dureri, n-are cum să te lepe de Dumnezeu. Când vei fi de-a dreapta Lui să te pună și să zică și tu ai trecut prin greutăți și necazuri. Și tu te-ai semănat cu mine. în asta ne asemănăm. Și atunci te întorci spre El și zici, Doamne, pe cum să nu te vindeci când te întorci spre El care a suferit de 100 de ori mai mult ca tine și a purtat poveri mai grele decât tine și poartă și acum poverile tale? Cum să nu te vindeci de toată răutatea lumii? Asta e unul dintre marile daruri pe care Dumnezeu le-a adus. Mari. Dar oamenii nu-l accesează, cum se zice acolo. Nu accesează acest dar, nu-l desface. Aveți acest cadou pus acolo undeva pe o etajeră sau sub brad și nu l-ați desfăcut încă. Reamintirea patimilor, în primul rând a patimilor, dar întregii vieți a Mântuitorului, este vindecătoare. Faceți această experiență. Când aveți un necaz mare, recitiți capitolele ultime din fiecare Evanghelie, sau numai dintr-una. Ultimele, cele ale patimilor Mântuitorului. Să vedeți cum se ia ca și cu mâna de la voi. Acest lucru este mântuitor. Și dacă vreți un ultim argument că este mântuitor, să aduci aminte de patimile Mântuitorului, vă aduc aminte de faptul pe care s-a petrecut acolo, fiind încă pe cruce Mântuitorul, când cei doi tâlhari stând de-a dreapta, de-a stânga, și Hristos în mijloc, și unul dintre tâlhari a început să-L bajocorească, și celălalt a zis, nu ție este ție rușine, nu ți-e frică de Dumnezeu, că noi pentru păcatele noastre suferim asta, dar El, cât auzise El, acel tâlhar, cât auzise El, știa că acest om e fără de păcat. Dar acest om n-a greșit cu nimic, El nu e vrednic de această moarte. Și nu te temi tu de Dumnezeu, că suntem în aceeași osândă și acest om nu merită această osândă. Și zice, s-a întors spre Hristos și a zis, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Și în clipa aia s-a mântuit. Pentru că el a rememorat viața cât o știa a Mântuitorului și a spus, acest om nu merită moartea. E ca și cum noi ne-am amintit viața Mântuitorului și am zice, dar acest om n-a meritat biciuirile, n-a meritat moartea, n-a meritat scuipările, n-a meritat bajocurile, n-a meritat excrementele aruncate pe străzi din capul lui, n-a meritat să bea vinul acela amestecat cu toate zoaiele mizeriilor, ultima băutură din viață. N-a meritat să primească asta. Așa a zis. Asta l-a mântuit pe tâlhar. Dar acesta nu a meritat asta. Adică tu, în greutate, fiind și răstignit, să presupunem că ai necazuri peste măsură de mari. Și să zici, Doamne, eu merit, dar tu nu ai meritat. Este mântuitor. Mântuitor. Să poți zice asta, să zici, în cel mai mare necaz al tău, Doamne, mi-e greu, nu mai pot duce, dar eu merit. Dar tu nu ai meritat. Și să poți zice asta este mântuitor. Aduceți-vă aminte de asta și încercați să faceți acest lucru în necazurile vieții, în momentele grele, și să recitiți, să vă readuceți aminte, dar și să ziceți așa. Este izbăvitor. Se iese din moarte, dacă ziceți așa. Și în clipa aia Hristos a zis, astăzi vei fi cu mine în rai. Și să știți că Dumnezeu ne scoate din situațiile grele ale vieții după ce putem zice asta, și ne dăm o anumită măsură a raiului de aici pe pământ să trăim, măcar numai pentru vorbele astea. Măcar în ziua aia în care am făcut asta, am reușit să zicem asta. Încercați să faceți asta. Am dat astăzi câteva posibilități, deschideri, ca să vă folosiți. Și una dintre ele, să recitiți patimile Mântuitorului, să vă readuceți aminte de ele, mai ales în vremurile de încercare, și să puteți zice și să vă ajute Dumnezeu și să ne ajute pe toți ca măcar pe patul morții să putem zice asta. Cine va putea să zică pe patul morții asta, nu cred că nu se va mântui. Doamne, a fost greu. Da, am dus povara asta. Da, 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 da. Am fost cu mii de oameni. Am fost așa, am fost pe dincolo. Dar eu am meritat. Dar tu nu ai meritat, Doamne. Pentru acest dar tu nu ai meritat, te vei mântui. Țineți minte și încercați când sunteți pe patul morții sau aproape de suferințe mari, să puteți zice asta și Dumnezeu vă va izbăvi. Dumnezeu să ne ajute cu toți.